Nädala kaja. Intervjuud.
Algavas nädalakajas vaatame nii nagu ikka tagasi eelnevate päevade hommikutesse, missuguseid teemasid ja kõneisikuid toimetajad kuulajate jaoks leidnud on. Markeeriksin siin kohal järgneva saatetunni esialgu lihtsalt märksõnadega. Katrina Kihelkonna väärikas aastapäev, tähendusrikkad trükised kirikulaulu ja palveraamat ja uus vennaste koguduse loosungite raamat, tüdrukute klubi Tallinnas, laste vaimse tervise probleemid ühiskonnas ja selle taustal pilk Püha Johannesse kooli ning Eesti heliloojate vaimuliku lauluvaraga peatselt ilmuv heliplaat. Küsimuste esitajad ja vestluse suunajad järgnevates jutuajamistes on Pereraadio hommiku toimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Kärt Tamm. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja alustame siis sellest, et lõppenud nädalasse jäi Kadri päev ja sellel päeval meenutas Kadrina Katariina kogudus õhtupalvusega kihelkonna väärikat 800. aastapäeva.
Interview.
Kadrina kirikus on õhtul Kadripäeva palgus, millega tähistatakse ka Kadrina kihelkonna 800. Aastapäeva. Tere hommikus saan öelda õpetaja Meelis Lauri Eriksonile. Kas oskate öelda, kus me teame, et just 800?
800, jah. Väga pikk aeg tundub olevat. Ja muidugi ongi.
See on hullumeelselt pikk aeg.
Ja, just. Aga noh, nii kaugest ajast rääkides me saame alati ju rääkida tõenäosustest. Kõige tõenäolisemalt see just nii on, toetudes uuringutele. Selle kandi kihelkonnad siin, Kadriina ja naaberkihelkond Halljala, on loodud ühel ajal, samal ajal, siis kui ristimised siin lõppesid siin alal. Ja koguti andmeid juba siis Taani hindamisraamatu jaoks. Ja päris mitmed uurijad on oletanud, et see võiks hiljemalt peaks see ristimine ja kihelkonna loomine olema lõpetatud siin aladel aastal 1221. Selle kohta on ajaloodoktor Enn Tarvel avaldanud uurimusi. Nii samuti ka teoloogiadoktor ja kirikuloo professor Riho Saard on sellest kirjutanud natukene sellest kaugest ajast, aga uuematest uurijatest veel ajaloodoktor Kesti Markuse andmed. Nimelt, et vana Rebala muinaskihelkonna aladele siin idapool siis loodi kaks väiksemat kirikukihelkonda, et Halljala ja Kadriina. Ja need on nagu kaksikud, need loodi samal ajal need sündmused 800 aastat tagasi toimusid siin kandis paralleelselt. Ja see vastarv siis on, jah, nagu on öeldud, on hinnanguliselt kõige tõenäolisemalt, ega nii kaugest ajast ei saagi väga täpselt rääkida. Ja siis on nii, et me oleme siin kandis siis kirikukihelkonnana juba eksisteerinud tõenäoliselt, juba siis alates aastast 1221.
Kas Kadrina Püha Katarina kogudus on siis ka 800 aastat vana?
Tõenäoliselt. Et täpselt nii see on, et kui on kihelkond loodud, siis on ka olnud muidugi kihelkonna keskus, ei saa olla kihelkond ilma keskuseta. Ja päris kindlasti oli siis ka ehitatud siia juba esimene kirik ja küllap oli ka siis oma preester juba siis ametis.
Tuleme kiire sammuga tänasesse päeva. Kuidas teie Kadri päeva ja seda uskumatult väärikat aastapäeva tähistate?
Meil on Kadri päeva palvus kirikus õhtul, jah. Märgime sellega ära, seda tähtpäeva oleme jumalale väga tänulikud. Kõige eest, mis on seni olnud ja tema peale lootes, aga läheme edasi, elame edasi. Palvusel on ka muusikalist osa, kus meie oma kirikuorganist Külli Erikson mängib orelil mitu head pala. Nii me tähistamegi seda.
Suur tänu teile, Meelis Lauri Eerikson, selle jutuajamise eest. Katrina Kihelkond ja Katrina Püha Katarina kogudus peavad palvusega Katrina Kihelkonna 800. sünnipäeva. Tänan teid selle jutuajamise eest ja lõpetuseks veel üks kena mõte siia sombusesse hommikusse, et meie kuulajatel oleks toredan päeval vastu minna.
Kena mõte ehk oleks see, et püha Katariinast lähtudes nii-öelda teemakohaselt täna. Et ja minu mõelest on uskumatult kena see, et kiriku ajaloos on olnud nii palju pühasid naisi. Naisi just nimelt, kes sellise tasakaaluks meeste asjale on ajanud ikka oma asja ka. Ja sellist erilise naiseliku tunnetusega pühadust on rahva hulka suutnud viia ikka läbi aegade, läbi sajandite. Mõelest on see lihtsalt tore.
Suur tänu meilis Lauri Eerikson ja õnnistatud päeva.
Teile kõigile saamuti kõike head. Jumal appi.
Hallo.
Interview.
Sel pühapäeval täitub kiriku laulu- ja palveraamatul 30 aastat. Sel puhul olen telefonile palunud emeriitpeapiiskop Andres Põrra. 30 aastat. On see ühe lauluraamatu jaoks pikk või lühike aeg?
No, teame, et aeg läheb järjest kiiremaks. Kui eelmine lauluraamat pealkirjaga uus lauluraamat pidas vastu ligi 100 aastat, kuigi seda ka jutumärkides tänu okupatsioonisunnile, sest ei olnud võimalik välja anda uut lauluraamatut, siis tundub, et praeguse aja tempo juures, kus ühiskonnas on kõik võimalused loominguks ja elu uueneb, on 30 aastat ka juba päris pikka aeg.
Kas siis laule sünnib rohkem või on need lihtsalt rohkem kättesaadavad ja levinud?
No siin on ju põhjusi muidugi palju, sest et maailm on avatud, kogu kristlaskonna lauluvara on kättesaadav erinevatelt maadelt, erinevatest ajastutest. Tõepoolest ilusaid vaimulike laule on tohutult palju. Võimatu on neid kõiki ka ühte lauluraamatusse mahutada, aga kindlasti on laienenud see muusikaline amploa, mida kogudustes harrastatakse ja mis inimesi puudutab. Nii et selle tõttu küllab jah ootus erinevate uute laulude järele on suurem, kui ta võib-olla oli 100 aastat tagasi, kus traditsioonid olid väga tugevad ja väikeses kogukonnas lepiti sellega, mis oli tuntav. Ja muidugi, mis on ka oluline, et ka keel areneb. Meie eesti keelki, kui loeme eelmise selle uue lauluraamatu teksti, siis on noorema põlvkonna jaoks see päris keeruline, kuna tegu on koodikirjaga enamasti, noh, hilisemad väljaanded küll mitte, aga ka hästi palju selliseid arhaisme, millest noor põlvkond ei tarvitsegi aru saada. Nii et ka keele uuendus nõuab ka lauluraamatu uuendust.
Kuidas praegune kiriku laulu- ja palveraamat 30 aastat tagasi sündis?
Eks ta oli päris pikk protsess, et kohe peale sõda moodustati ka meie Luteri kiriku poolt vastav komisjon, kes asus tööle ja see oli aastal 1956 ja juba 2 aastaga suudeti käsikiri kokku panna ja ometi selgus õige pea, et selle välja andmine nõukogude korra tingimustes lihtsalt ei ole võimalik. Ja siis see töö ka peatus päris pikaks ajaks, aga 70-ndatel hoolimata, et silmapiir oli ikka veel tume, asuti ikkagi uuesti töö kallale, loodi uus komisjon lootusega, et Jumal teeb imet. See oli siis aastal 1976 ja selle komisjoni töö siis jõudiski viljaka lõpuni ja nagu me teame nii Eesti taasiseseisvumine kui ka kõik need võimalused, mis kirikule avanesid, eks ta üks suur jumala ime ka oli. Nii et imede lootusest tasub ka suuri töid ette võtta. Ja kui nüüd võtta veel siis see finaal, kuidas raamat valmis, ja mis on eriline, on see, et samal ajal tegutses ka Väliseesti kiriku lauluraamatu komitee, mis oli moodustatud ka juba ennem Eesti taasiseseisvumist 1981 ja mille poolt oli ka tehtud ära suur töö, vaadatud läbi kõik vana uue lauluraamatu laulud ja lisat on töötatud veel teiste kirikute lauluraamatutega, nii et ligi 900 uut laulu oli ka reservis. Ja kui 1989 on siis just meie sellise laulva revolutsiooni tuules, meie Eesti lauluraamatu komisjoni sekretär õpetaja Ivar Jaak Salume sai võimaluse külastada Torontot, siis esindades seal Eest lauluraamatu komisjoni kodumaalt said mõlemad lauluraamatu komisjonid juba pidada läbirääkimisi, teha ühistööd, esitada mõlemale kiriku valitsusele ettepanek, anda välja ühine ülemaailmne Eesti luterliku kiriku lauluraamat. Ja nii see läks 1990. aasta kevadel toimus selline suur ühine töökoosolek Stockholmis Väliseesti kiriku peapiiskopi Konrad Veemi kutsel. Seal siis sai käsikiri nii-öelda avaldamis küpseks. Muidugi, kui asi hakkas minema trükkimiseni, tuli teha veel palju korrektuuri ja sisulist tööd ühiselt, aga nii jõudiski siis 1991. aastal meie käsikiri trükki Soomes Pieksamäel Soome luterliku kiriku välisabiga anti välja kõigepealt 20 000 suurt mustakaanelist raamatut ja 30 000 väiksemat. Punase kaanelist võiks öelda kodu- või perekonnaraamatud ja hiljem siin Eestis veelgi 20 000. Ja selle puhul ongi siis nagu oluline, et raamat on hästi selline kasutamissoodus. Seal on moodid kirjas, seal on siis kaks varianti, suurem raamat kogudustel, kirikutel, koha peal kasutamiseks, nii et igaüks ei pea lauluraamatuga pühapäeva hommikul kirikusse minema, aga teine siis ka kodudes ühiseks laulmiseks ja mida veel maksab mainida, et komisjonid leidsid vajaliku lisada sinna lõppuga, lauluraamatu lõppuga pühakirjad, tekstid, kiriku aasta pühade ja pühapäevade lugemised, et oleks võimalik ka siis, kui ei pääse alati kirikusse, kaasa elada jumalateenistusele ja kirikuaastale ja palved, igapäevased palved, nii et võiks öelda, et see on selline tubli risti inimese käsiraamat ka. Ja lõpuks jõudis siis asi nii kaugele, et otsustati raamat ülemaailmselt kasutusele võtta esimesest adventist 1991 ja 30. novembril peeti Tallinna Toomkirikus siis selline pidulik raamatu sisseõnnistamise, pühitsemise palveteenistus Siion laula suures rõõmus. Lõpetaksin selle ülevaate sellega, et Jumal on jällegi juhatanud selliselt tähendusrikkalt, et selle aasta 30. novembril täitub siis ka Eesti ise seisvana eratud päevade arv nii suureks, et see hakkab ületama okupatsiooni aegade päevade arvu. Ja tähistame siis 30. novembril ka nii-öelda Eesti iseseisvuse põristamise päeva. Ja võib ju öelda, et ka meie luterliku kiriku lauluraamat on kindlasti üks selline oluline kivi selle iseseisvuse hoones, kus meie kirikurahvas vabalt ja iseseisvalt on saanud oma laule valida ja laulda ja loodame, et see nii ka jääb.
Tänu Jumalale kõige selle eest ja nüüd, kes seda intervjuud kuulsid, siis kui hoiame edaspidi käes kirikulaulu ja palveraamatud, saame mõelda ka sellele, et milline suur töö kõik selle taga on, et see sündida üldse sai.
Ja kindlasti ja ka meie usurahva palved, nagu see pealkirigi ütleb laulu ja palveraamat, nii et kantkem ikka oma palvetes nii meie maad ja rahvast kui ka meie kirikud ja kogudusi.
Nädala kaja.
Vennaste kogudus vaimulikud loosungid on katkematult ilmunud alates 1731. aastast, kõnetades inimesi läbi muutuva aja. Nüüd on meil valmis saanud vaimulikud loosungid aastaks 2022 ja telefonil on Margus Pootsmaa Vennaste kogudusest. Võib-olla alustame hoopis sealt, et kas te ise kasutate loosungiraamatut päris igapäev?
Mina olen jah selle raamatuga tuttav juba lapsest saadik ja loen hommikuti. See raamat on meil kodus köögi laua peal ja igal hommikul hakkab silma ja kutsub avama. Vaatasime ka järgi, et meil on olnud kodus see raamat juba 1982. aastast saadik. Tookord oli küll saksa keelne, aga on olnud lapsest saadik selline kaaslane igal päeval ja võibolla ei oskaski teistmoodi elada.
Loosungi raamatut enne kõike kasutavad venaste koguduse enda liikmed, ka luterlased armastavad. Kas oskate öelda või olete kursis, kas ka teiste konfessioonide liikmed on loosungi raamatu enda jaoks leidnud?
Loosungi raamat on päris teada ja tuntud. Olen ise rääkinud mitme inimesega teistest kogudustest, kellel on väga positiivne tagasiside ja silmad lähevad särama, kui räägivad nii venaste kogudusest kui loosungi raamatust. Ja ka täna me levitame seda mitme raamatu poe kaudu Logos ja Tartu Pauluse raamatu pood. Ka Oleviste kiriku raamatu müük võtab päris palju raamatuid ja levitab enda koguduste hulgas. Et selles mõttes jah, see ületab koguduste piire.
Mitte, et ma tahaksin provotseerida, aga küsin ikkagi. Piibel on ju olemas inimene, kes ei ole kristlane, kes ise igapäevaselt loosungi raamatut ei kasuta. Tal võib olla raske mõista, miks on vaja veel just kui sellist väikest navigatsiooni raamatut, et mida me sel päeval peaksime lugema ja millele peaksime mõtlema. Et kristlase vaatevinklist ehk oskate öelda mõne lihtsa lausega selle funktsiooni ja mõtte?
No üks mõte on muidugi see, et seda raamatut trükitakse üle 50 keelde väga paljudes maailma osades ja tänu sellele loevad seda sama pühakirja sõna ja mõtlevad neid samu mõtteid paljud inimesed üle maailma ja see tekitab sellise sidususe ja sellepärast on kindlasti hea selline abivahend. Ja teisest küljest on siin ka salmid lühikesed, mis hommikul lugedes ja päeva peale järgi mõeldes hakkavad meis elama, et võibolla piirid lugedes mõnikord loeme peatükki korraga või mitu, et see on ka väga hea variant, mõlemad on vajalikud.
Margus Pootsma, tuleme nüüd järgmiseks aastaks trükitud raamatu kohta. Kas nii pika ajaloo puhul üldse saame öelda, et või küsida, kas järgmise aasta raamatu juures on midagi, mida võiks eraldi esile tuua?
Järgmise aasta raamatu juures on tehtud tekstid natukene suuremaks, et oleks lihtsam lugeda. Aga muus osas on jah küllalt sarnased pisikene sinine raamat tuttav läbi aastate. Ja ma vaatasin ka üle need nii-öelda sissejuhatused siin raamatus. Siin alguses on veidikene ajaloost ja sellest samast raamatust ja veel mõned detailid, et need on samad, mis eelmisel aastal. On uued kirjakohes päevadel, on uus aastaloosung, aga sisuline ütlemise ülesehitus on sama.
Te juba riivamisi küll mainisite seda, aga ehk ütlete veel, kust iga meie kuulaja, kes praegu on raadio juures ja kes on selle raamatuga tuttav või tunneb selle vastu huvi, võiks selle füüsiliselt endale saada?
No ma loodan, et iga kuulaja saab seda raamatut osta enda kogudusest. Kõikidel kogudustel veel ei ole, et siin kohal ongi hea julgustada kogudusi neid hankima. Siis on need müügile kristlikes raamatupoodides, Logoses, Tartu Pauluse raamatupoes, Olevistes, meie enda vennaste koguduse keskuses Tallinnas, enda tänav 68 Tartus, Pastoraadis ja nii edasi ja nii edasi.
Kel näiteks selle aasta raamatut veel ei ole, aga kes tunneb ka päevasalmide vastu huvi, siis kas on ka olemas mingi võimalus näiteks arvuti või telefoni abil neid lugeda?
Jaa, kui veel tellimisi juurde tagasi tulla, siis vennaste kogudusel on uus kodulehekülg ja kui see avada, siis üleval on valik loosungi raamatud, seal on väike tutvustus, on olemas meie kontaktid, kelle poole pöörduda ja on ka väike selline küsimustik, mida abil saab tellimuse vormistada.
Ilmselt on nüüd paslik öelda selle kodulehe aadress.
www.vennastekogudus.ee
Enam lihtsam ei saakski olla.
Ja siis jäi veel enne ka mainimata, et neid saab osta ka piibliseltsist, aga koostus piibliseltsiga on ka piibel.net keskkonnas olemas loosungi raamatud. Ja sellel samal meie kodulehe www.vennastekogudus.ee alalehelt loosungi raamatud on linkid kõikidele nendele kohtadele, kus loosungid on internetis olemas ja on olemas ka app, mille saab alla laadida, kus on olemas loosungi raamat. Nüüd päris palju on tehtud ettevalmistusi, et oleks kätte saadav.
Võimulikud loosungid aastaks 2022 on kaante vahele saanud ja kätte saadavad. Suur tänu teile, Margus Pootsma, selle suure töö ja selle hommikuse vestluse eest ja palun ka teilt siia hommikuse jutu ajamise lõpuks ühte mõtet, mis teie poolt kuulejatele võiks olla just kui kingitus tänaseks päevaks.
No kui sobib, ma loeksin loosungi selmid.
Ikka.
Vanatestamendi kirjakoht on Hoosea raamatu 14. peatükist 4. salmist. Sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. Ja Uue testamendi kirjakoht on Ehpesuse kirja 2. peatükist 19. salm. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ja kolmas osa on siis siin kas päeval mingi mõte või palve, tänanda palvevormis. Armas Issand Jumal, meie ei ole sulle võõrad ja sina ei ole võõras meile, sest sa oled meid teinud oma kojalisteks ja me kuulume su suurde perekonda. Palun kasvata meid halastust, et oleksime sinu pere väärikad liikmed. See on väga huvitav, kuidas see kolmas osa võtab kokku need kaks esimest piibli salmi, et siin oli lõpus palun kasvata meid halastust. Ja vanas testamendis oli, et Jeesus sinu juures leiab ka vaeslaps halastust, et siis me palume, et ka meie võiksime olla need Jumala saadikud siin maailmas, kes ka halastavad nagu Jumal. Ja selle mõtte esimene pool läks väga hästi kokku ka Uue testamendi kirjakohaga, et nii ongi huvitav igal päeval leida selliseid seoseid ja saada päevaks mõtteid, mille üle mõtiskeda ja palvetada.
Ma väga tänan teid, Margus Pootsmaa, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, õnnistus kõigile!
Interview.
Rävala klubi on kristlik huviring tüdrukutele. Selle tegemistest olengi palunud rääkima klubi juhendaja, kelleks on Kärt Sõber.
Tere!
Et Rävala klubi on Tallinna südalinnas laupäeva hommikutel tegutsenud juba hea mitu aastat. Mida Rävala klubi endast kujutab?
Rävala klubi on mõeldud tüdrukutele vanuses 9-13. Aga ka 14-17. Ja klubi eesmärgiks tegelikult on toetada lapsevanemaid laste kasvatamisel, teha koostööd nendega ja anda koolitust lastele iseloomu arengu kohta, selle kohta, kuidas olla vastutustundlik inimene, mis selle kohta, mis aitab inimesel olla õnnelikum. Ja selle klubi eesmärgiks on toetada lapsevanemaid selles koolituses, mis lapsed saavad nii koolist kui kodust. Ja tegelikult klubi oli vanemate algatus, et sarnaseid klubisid on üle maailma. Klubi idee kui selline sai alguse Hispaaniast. Ja lapsevanemad algatasid selle klubi formaadi selleks, et pakkuda midagi harivat lõbusat lastele ja selleks, et lastel oleks rohkem sõpru ja ka, et nende lapsevanematega siis, kes jagavad samu väärtuseid, mis on siis ka kristlikud väärtused, et klubis antav koolitus lähtub siis kristlikest väärtustest, kuigi klubi ise on avatud kõigile, hoolimata siis usutunnistusest.
Aga et miks see klubi on just tüdrukutele? Et sa mainisid, et see on vanemate algatus, et kas siis poistele ei olegi seda vaja ja pealegi koolis poisid tüdrukud ju õpivad ka koos?
Jaa, et tegelikult koolis tõepoolest poisid tüdrukud on sageli koos, kuigi on koole, kus nad on ka eraldi, et me oleme näinud seda, et tüdrukud on klubis omas keskkonnas vabalt, kui nad on oma vahel. Ja tegelikult on just koolitus ka poistele ja tüdrukutele mõnevõrra erinev, sõltuvalt siis ka vanusest. Et selles mõttes on ainult tüdrukute klubi selline võib-olla keskkond, kus lapsed saavad tunda ennast vabamalt, nad saavad rääkida avatult ja tegelikult ka huvid on ju teatud vanuses erinevad. Ja tegelikult ka poistele on sarnane klubi olemas, et lihtsalt see koolituse aspekt on see, mis on määrav. Ja klubis on siis huviring, kas kokandus või näitlemine ja lisaks siis toimuvad loengud iseloomu arendamise kohta, et noh, näiteks kuidas olla sõbralikum, kuidas suhelda teistega, mis on need võib-olla elu põhimõtted, et mida teha selleks, et olla õnnelik inimene või mida teha selleks, et olla vastutustundlik inimene. Ja pärast siis on ka aega tüdrukutel, et oma vahel suhelda, et teha meeskonnatööd, et meil on ka tegevused väljaspool klubiruume, et käime ekskursioonidel, et eesmärk on ka see, et neid omadusi või neid väärtuseid, mida nad kuulevad, et nad tegelikult paneksid ka praktikasse ja õpiksid selle kaudu.
Olles ka ise ema, kõlab küll väga huvi pakkuvalt, et lastele õpetatakse süüa tegema, et tekib lootus, et võib-olla ta tuleb koju, teeb seda süüa ka ise kodus perele või siis vähemalt oskab seda panust hinnata, mida toidu valmimine tegelikult nõuab. Aga kui nüüd mõelda viimasele laupäevale või mõnele eelnevale, et millised toidud siis on kõige paremini õnnestunud?
Viimasel laupäeval me tegime ühte Itaalia retsepti njukid. Sellised kartulipallikesed. Aga tegelikult jah, et me alati sööme neid toite koos ja juhul kui siis mõnikord koguseid on rohkem, siis nad viivad ka koju. Ja tegelikult oleme näinud, et nad tõepoolest kodus ka proovivad neid retsepte teha ja valmistada. Ja oleme saanud ka tagasi seda, et rõõmsatelt temadelt, kes on väga rahul sellega, et tema laps on kodus ka süüa teinud.
Aga Kärt, et kuivõrd keeruline see on, et sellist kristlike väärtusi kandvat huvitegevust teha tänapäeval teismeliste jaoks toimivaks, et see oleks teismelisele ka huvitav, et ta kuulaks neid loenguid ja koolitusi ja võtaks selle teadmisega enda sisse. Kuidas seda teha?
No kindlasti teismelised, ütleme vanus siis 12 plus on selline väljakutse, et teada olevalt, et teisme aeg on see, kus lapsed hakkavad rohkem mõtlema, nad hakkavad rohkem ka küsima, võib-olla ka kahtluse olla panema neid väärtuseid, mis neile näiteks pereringist on kaasa antud. Ja selles mõttes see on kindlasti väljakutse, aga tuleb leida see keel, millega nendega rääkida, et neile aru saadavalt. Ja tegelikult, mida teismelised tahavad, on väga palju suhelda, arutada ja rääkida, sest nad kindlasti mõtlevad paljudele teemadele, paljudele asjadele, mis on ühiskonnas aktuaalsed ja võib-olla just vajavad sellist keskkonda, kus sellest nendest teemadest saaks rääkida ja jagada ja ka õppida ja kui on inimesed, kes oskavad neid nii-öelda ka suunata mõtlema teatud vastavalt kristlikele väärtustele või mõtlema nagu teisiti võib-olla sellele, mida nad ühiskonnas kuulevad, siis see on see, mida me ka proovime nendega teha, et säilitada seda sõprust ja kontakti, et isegi kui nad võib-olla teismeeas, vanus 14-15, võib-olla huviringis, kui sellises nii väga käia ja armasta, siis pigem just see sõprus või see kontakt, et luua see foorum, kus nad saaksid arutada.
Ma saan aru, Kärt, et nagu me oleme rääkinud, et see on just kristlik klubi, et vanemate algatusel tehtud ja kristlike väärtusi seal ka õpetatakse. Samas ma saan aru, et see klubi on ju avatud kõigile, on ju nii, et ka kirikuga mitte seotud tüdrukutele.
Ja tegelikult meil ongi enamik tüdrukuid ei ole üldse kristliku taustaga peredest, et kui mõelda, et mis need kristlikud väärtused on, nad on ju tegelikult inimlikud väärtused selles mõttes, et nad on ju ühised tegelikult kõigile inimestele. Et selles mõttes me oleme avatud ja kindlasti nendele, kes ei ole üldse kristlusega kokku puutunud, et nendele, kes soovivad, me muidugi saame anda ka kristliku koolitust rohkem, mis puudutab kirikuõpetust ja nii edasi, aga samas me lähenemegi selles koolituses ka pigem nendest inimlikest aspektidest või inimlikest väärtustest, mis on ühised ja mida me jagame ka mitte kristlastega. Et selles, et see koolitus tegelikult ju on vajalik kõigile.
Aga kui nüüd mõni kuulaja leiab, et Rävala klubi võiks tema tütrele või lapsele sobida, Et kas on võimalik tulla proovima? Kas on võimalik Jaa. Liituda? Kuidas teid leida?
Jaa, muidugi on, et klubi 9-13 aastasele toimub laupäeviti kell 11 ja me asume Tallinna kesklinnas, nagu ütlesid. Ja infot saab leida Rävala klubi kohta Facebookist, Instagramist või siis saatesin info@ravalakeskus.ee. Kui kellelgi pakub huvi, siis võite meiega ühendust võtta ja rohkem infot küsida.
Et kõik uued liitujad on oodatud?
Jaa, ja, muidugi. Ja. Praegu siis 9-13 aastastele meil on kokandus ja plaaniksime alustada ka moe või stiililoengutega 14-17 aastastele. Et juhul kui on selliseid teismelisi moehuvilisi, siis nemad on samuti oodatud.
No suur tänu, Kärt Sõber, Rävala klubi juhendaja. Et ma tänan selle tänuväärse töö eest noortega ja muidugi tänan ka vestluse eest.
Aitäh kutsumast.
Et Tallinna südalinnas tegutseb laupäeva hommikuti kristlik huviring tüdrukutele. Selle nimi on Rävala klubi. Oodatud on kõik uued liikmed ja Rävala klubi leiate Facebookis. Ja võite kirjutada ka info@ravalakeskus.ee.
Hallo.
Interview.
Ja nüüd on meil telefonil Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul. Üsna kurvad uudised on, mis puudutab lapsi. Alles hiljuti üks ema avaldas oma loo üsna avameelselt oma poja vabasurma minemisest ja just sellel põhjusel, et hoida ära kas või ühe lapse enesetap, nagu ta ise ütleb. Ja laste enesetapud just möödunud aastal on tõusnud Eestis rekord tasemele ja must statistika sunnib lastele rohkem tähelepanu pöörama ja iga neljas noor kannatab ärevuse või depressiooni all ja tüdrukutest on igal neljandal ka enesetapu mõtted. Teie kool on kristliku suunitlusega. Kas see pilt sellisest laste olukorrast, mida meedia meile edasi annab, peegeldub kuidas ka teie koolis?
Ma arvan, jah, et me oleme praegusel ajal iseranis nähtavalt kõik ikkagi nii-öelda ühes paadis, et meiegi kool on üks väike tilk suures ookeanis, kus paratamatult need temperatuurid ühtlustavad. Et jah, võib-olla mõnesid vaimse tervise muresid on meil vähem ja küllap on meil laste ja üldse inimeste vahelised suhted soojemad ja paremad ja valutumad võib-olla kui ühes nii-öelda keskmises koolis, aga kindlasti me märkame ka, et on noortel raskusi ja ka meie õpilastel on keerulisi küsimusi ja teemasid seoses vaimse tervisega.
Kes seda esimesena märkab, kui mõnel lapsel koolis probleem vaimse tervisega on? Kuidas te seda üldse näete?
See sageli ikkagi tuleb välja koostöös perega, et seal on midagi kodus pandud tähele ja midagi koolis võib-olla enamasti tegelikult, kuna meile tundub, et õpilased siin on ikkagi rõõmsad, ja sellised motiveeritud, on see võib-olla isegi keerulisem. Märgiks on pigem see, kui näiteks lapsel tekib koolitõrge või mingisugune selline meeleolu, et tal on raske hommikul voodist tõusta. Ja selles mõttes on praegune poliitika mitte võimaldada kergekäeliselt distantsõpet muidugi põhjendatud. Sellepärast, et samamoodi nagu oli suur hulk õpilasi neid, kes on kõrge enesejuhtivusega või lihtsalt kohusetundlikud või saavad nii-öelda ise hästi enda hakkama, oli ka suur hulk neid, kellele see üldse ei sobi, kellele ei sobi liiga palju ekraanides olemine, ei sobi liiga suur vabadus ja neil on oma impulsse ja meeleolusid väga raske kontrollida ja juhtida. Ja nad vajavad kindlasti igal hommikul kooli tulekut, tunni plaani, õpetaja poolset juhendamist, kaaslasi enda ümber. Et see kindlasti võimendas kõik see distantsi teema.
Te otsite koolipsühholoogi, et millised lapsed teie koolis, milliste probleemidega psühholoogi juurde pöörduvad?
Me ei oska seda veel öelda, sest meil ei ole seni olnud koolis psühholoogi tööl. Meil on väga tugev tugimeeskond eripedagoogide ja logopeedide näol. Meie kooliõde on ühtlasi ka vaimse tervise õde ja meil on koolis pihisa, isa Toomas Hirvaja, kes samamoodi võtab soovijaid vastu.
Kas lapsed ja käivad tihti pihil?
Seda me ei tea, sellepärast, et pihil käijad lapsed käivad ikkagi kiriku juures, et siin saab rohkem niivisi vestelda.
Mis põhjusel te vajate koolipsühholoogi? Et tundub, et see on üsna kaetud vaimsete vajaduste eest hoolitsemine teie koolis, et mis oleks koolipsühholoogi ülesanded?
Meil on ka mitmed töötajad õpetajate seas ja juhtkonnas, kellel on just psühholoogi haridus või kvalifikatsioon või taust, et selles mõttes mulle tundub, et meil on sellist inimlikku ja professionaalset tarkust küll ja seetõttu me ei olegi seni tunnud kriitilist vajadust, aga tegelikult põhikooli ja gümnaasiumi seaduse järgi psühholoog koolis peaks olema seda teenust võimaldama üks haridusasutus ja me nüüd mingisugust tegelikult nagu erilist teravat ajendit ei olegi kogenud. Lihtsalt kool on kasvanud nii suureks, me hakkame oma gümnaasiumi looma, et meile näib, et oleks nii-öelda hügieeni küsimus, et selline võimalus on avatud. Et me ei tea veel, kuidas hakkab see töörutiin täpselt välja nägema, et kindlasti kui meile sobiv inimene tuleb, ta saaks tutvuda üldse koolieluga ja õpilastega ja mulle tundub, et tema tähtsaimad ülesanded, kuna ma olen ka ise koolipsühholoogiat õppinud, aga juba hulka aastaid tagasi, oleks kindlasti eeskätt sellise nagu valmiduse võimaldamine, et on inimene, kes on valmis murega vastu võtma, pakkuma nõustamist, märkama, et see võib-olla oleks lihtsalt ka üks selline kultuuriline nähtus sellest, et me hoolime. Ja muidugi ta saaks nõustada õpetajaid ja vanemaid ja osaleda tugimeeskonna töös ja erinevate juhtumite arutelul, et see toob kindlasti lisaks mingisugust kompetentsi ja väärtust, millega me tegelikult ikkagi soovime rikastada meie keskkonda, et üks hea arukas ja oskuslik inimene juures.
No kui te valite enda meeskonda inimest, siis mis on eeldused? Te olete kristlik kool, kas õpetaja peaks kuuluma kuhugi kogudusse, kas tal peaks olema teoloogiline haridus? Mis on eeldused?
Kuuluvus kuskile kirikusse või teoloogiline haridus ei ole meie ühiskonnas mõeldavad ega kooli seisukohast ka mööda pääsmatult vajalikud, sellepärast, et elu on näidanud, et see ei ole mingi garantii, et inimene on hea õpetaja ja kaaslane paraku. Et eeskätt me otsime ikkagi sellist elusat ja kuldset südant, et inimene armastaks ja tahaks teha seda tööd, et talle põhimõtteliselt meeldib koolikeskkond, talle meeldivad lapsed, et ta on siiralt huvitatud arenemisest, meeskonnatööst, et ta oskab ise endaga toime tulla oma stressiga, oma pingetega. See on tegelikult palju olulisem ja need head omadused, nende piire ei lähe sugugi kristlase ja mitte kristlase vahelt, vaid ikkagi kuidagi salal viisil inimeseti ja ka nende eludes on erinevad faasid. Et kõigil on õigus mõnikord olla nõrk ja langeda, aga siis ikkagi jälle leida, mida sellest õppida ja kuidas edasi minna. Ja omalt poolt ma olen proovinud küll sellist andestamise ja kannatlikkuse ja leppimise kultuuri siin hoida.
Me oleme nüüd rääkinud küll ainult koolipsühholoogist, keda te otsite oma meeskonda, aga on veel kohti, mis on avatud, et kes need on, keda te veel otsite?
suurelt täh selle võimaluse eest, et saan mainida teie toreda auditooriumi ees, et seoses kooli kasvamisega me otsime õppe koordinaatorit ja info korraldajat, nii-öelda kõrgemate oskuste ja volitustega sekretäri juhi abi moodi inimest. Me vajame pikapäevarühma õpetajat ja me võibolla vajame ka sellist toimekat perenaist lisaks.
No nii, ja kuidas, kui nüüd kellegile hakkas see kõrva ja ta sooviks kandideerida, siis kuhu peaks pöörduma? Kuhu peaks saatma CV?
Meie kooli kodulehelt leiab meie põhikontakt meili aadressi info@pjk.ee, nagu Püha Johannese kooli esitähed.
Jaa, nii et kui kellegil hakkas kõrva või tundis, et oi, ma just tahaks selles koolis töötada, mul on see kuldne süda ja tahtmine ja ka kindlasti vastav haridus, siis info@pjk.ee on see aadress, kuhu saata. Aitäh, Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul, rääkimast oma koolist ja ka oma vajadustest.
Suur tänu teile ja kõike head!
Interview.
Sini oleme saates kuulnud Kadrina Kihelkonna väärikast aastapäevast, ristiinimestele olulistest trükistest 30-aastaseks saanud kirikulaulu- ja palveraamatust, uuest vennaste koguduse loosungite raamatust, tüdrukute klubis Tallinnas, laste vaimse tervise probleemide taustal heitsime pilgu ühte meie tosinas kristlikust koolist nimelt Püha Johannese kooli. Kogu selle huvitava materjali ja palju enamatki, mis lihtsalt nädalat kokkuvõtvasse saatesse ei mahtunud, tõid kuulajateni meie hommikutoimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar, Kaarin Nahtal ja Kärt Tamm. Mina olen Pereradio toimetaja Mare Pihlak ja selle saatetunni viimase intervjuuna tooksin teieni Rauno Veri jutuajamise rahvusmeeskoori ühe solisti ja koori hääleseadja Ott Indermittega. Nimelt on ilmumise ootel tema esimene sooloplaat pealkirjaga Sinu käes on mu aeg. Koos Otiga musitseerib sellel plaadil gitarrist Paul Daniel. Kuidas sündis mõte selliseks helikandjaks, räägib nüüd Ott Indermitte.
See on sündinud sellisest soovist tegelikult koguda kokku Eesti muusikat, head Eesti muusikat, mida Eesti heliloojad on kirjutanud ja seda ühtlasi ka siis seada kitarrile ja häälele. Siin on meie laulude seas mitmed koorilaulud, segakoorilaulud, aga ka meeskoorilaulud. Nõnda siis olemegi tegelikult pannud kokku sellise huvitava kava, mis on nii-öelda võib-olla ka läbilõige veidi erinevatest ajastutest.
Sinu käes on mu aeg, on selle plaadi pealkiri või nimi. Miks just selle valisite?
See on üks kaunis Hugo Lepnurme laul või lausa võiks öelda vaimulik aaria, mis on tegelikult kirjutatud algselt hoopiski sopranile ja orelile, aga oleme seda siis seadnud meile vastavaks. Ma arvan, et see on väga hea laul mõistmaks seda, et meie kogu meie aeg on siin maa peal, on Jumala käes ja et me usaldaksime tema kätte kõik oma päevad.
Hoond ja keskkonnas saab juba praegu heita pilgu kõikide plaadil ilmuvate laulude loetelu on see tervikuna kätte saadav ja väga huvitav kirjeldus selle kohta, kuidas te plaati olete ettevalmistanud ja salvestanud on samuti seal, kas nii põhjalik eeltöö on salvestiste puhul tavaline.
Pean tunnistama, et ei oska seda täpsemalt kommenteerida, sest et ise tegelikult teengi oma esimest sooloalbumit, sooloplaati, aga tõepoolest oleme siin juba 2 aasta jooksul planeerinud seda, salvestanud, vahepeal oli võimalik salvestada, vahepeal ei olnud võimalik ja nõnda ongi tegelikult 2 aastat vaikselt möödunud sellest algsest ideest.
Hoo andmine on küll alles alguses, aga kindlasti saate juba praegu öelda soovitusi meie kuulajatele selle kohta, kuidas nemad saaksid olla abiks ja toeks, et see plaat võiks ilmuda.
Kahtlemata on väga kasulik mehe jaoks, kui inimesed hooandja seda lehekülge jälgivad, vaatavad ja tegelikult siis ka selle kaudu ka meid toetavad. Ma väga loodan, et suuremates kirikutes, nii Tallinna Oleviste kui Tartu Pauluse kirikus ja mitmetes teistes kirikutes on see plaat ka jõuluajal vähemalt müügis, et saab siis sel juhul ka oma, saavad inimesed oma lähedastele ka jõuluks ehk kinkida, aga eks see hooand ja lehekülg tegelikult on väga hea selle jaoks, et tõesti sellised head mõtted võiksid ka ellu saada.
Ja paraku on kõikide selliste projektide elluviimine seotud otseselt rahaga ja see on hea viis seda nendelt, kes teie muusikat taustavad ka koguda.
Ja samas oleme tänulikud nendele inimestele, kes on meid selle töö üles ka aidanud ja keda me saame ka võibolla veidi toetada. Mõni on ka tulnud lihtsalt appi, et see plaat võiks sündida. Ma olen väga tänulik helisalvestusstuudio juhi Peeter Salmelale, kes on tõesti selle kogu selle kahe aasta jooksul meid salvestanud ja on ka neid laule siis miksinud ja teinud. Samamoodi tänulik oma kolleegile ja kunstnikule Kaarel Kukkele. Kaarel Kukk on plaadi kujundusautor ja väga tänulik olen ka tõesti sellele videole, mida inimesed seal hooandja kaudu ka näevad. Selle autor on Madis Kivisild. Ja mõned fotod on meil ka tehtud, on seal plaadi peal, plaadi ümbrisel jäänasti olemas, et nende autor on Andrus Noorhani.
Aasta lõpp alles tuleb ja jõulude ajal toimub mõnigi kontsert Eestimaal, ka Sott Intermitte ja Paul Daniel esinevad ka kusagil nüüd lähikuudel.
Kahjuks ei oska praegu, on keerulised ajad, ei oska täpsemalt seda kedagi kuhugi otseselt kutsuda. Me loodame väga, et me saame küll mingisuguse plaadistus kontserti kokku leppida ja siis igaühele, kes on meid toetanud, ka siis ühtlasi saata selle eraldi selle kutse, aga siis selle taavad inimesed tõesti siis oma e-mailile eraldi.
Ma väga tänan teid, et Intermitte selle hommikuse jutuajamise eest kutsun kõiki hooandjas vaatama ja üles leidma teie plaadiprojekti ja seda ka toetama. Lõpetuseks palusite, et kuuleksime kõik koos laulu Taevane isa, kuule mu palvet, miks just see valik?
Ma arvan, et see on väga eriline tekst, millele, see on siis Maria Underi tekst, millele on Mattis Metsala väga ilusa meloodia kirjutanud. Et ma arvan, et see võiks olla sellist helgust tuua inimeste ellu tänasel päeval.
Taevane isa, kuule mu palvet, laul veel ilmumata plaadilt sinu käes on mu aeg. Suur tänu teile, Ott Intermitte ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu teile ka.
Taevane isa, kuule mu palvet, tänu ja kiit. Just mu hing sulle toob, elu ja tervist, abi ja kaitset, rõõmu ja rahu su vägev käsi loob. Ole mu juures kodus ja kaugel päeval ja öösel väsind, öövarjud laugel, sada üks singel, kes mind su koju viib. Thank you.
märkavad torast ja tolmlevaid päid. Õnnista lõikust terade kulda, anna mu rahvale aastaid palju häid.
Nädala kaja. Intervjuud.